Velkommen til Ulest kristne klassikere, podkasten der vi utforsker en tekst fra hvert århundre av kirkas historie med Peder Solberg, William Grosås og meg, Tore Hjalmar Sævik. I dag fortsetter vi i det 14. århundre med Birgitta av Vadstena, Åpenbaringer. Vi er altså fortsatt på 1300-tallet, og dette her er jo et uhyre dramatisk århundre i Europas historie. Kanskje så mye som halvparten av Europa dør, i som område muligens opp mot 70% av befolkningen. Så det er ganske ekstreme tilstander. Og samtidig så har vi kommet til et Europa som, og et Norden som nå har vært preget av kristendom i opp mot 500 år kanskje. 300 år siden kristningen som for alvor kom inn, og det markerer vi jo i år med 1000 år siden kristenretten ble innført. Det skal vi komme litt tilbake til mot slutten av episoden i dag, men vi skal først gå litt mer inn i innholdet i Birgitta sine visjoner. Og et spørsmål som jeg stiller meg her, Peder, er på hva måte er Birgitta sine tekster og sin tilnærming preget at hun lever i et så dramatisk århundre?
Vi gjenfinner det i noen av beskrivelsene av blant annet av Kristi lidelser, av utmaling av ulike typer lidelser, også av de som hun forteller om både i skjærsilden, som jo også, altså Dante er jo rett før denne tiden, altså vi har jo utmalinger av type lidelser, både i skjærsilden og da sjeler som pines i helvete, som hun beskriver, så er det veldig tydelig at disse beskrivelsene er preget av nettopp det som du sa innledningsvis nå, Tore Hjalmar. Alt det dramatiske som skjer, og ikke minst svartedauden, er ikke noe som hun omtaler direkte, men som man forstår at hun har sett mye lidelse i sitt liv. Hun hadde jo 8 barn, som vi var inne på sist, og 3 av de døde veldig tidlig, i hvert fall som små barn. Hun opplevde også i hvert fall en sønn til som døde under en reise. Så hun har opplevd mye lidelse og død i sin nærhet. Så hva skal jeg si, det er, og ikke sant, hun engasjerer seg i denne krigen mellom England og Frankrike, og opplever jo også den krigen på nært hold. Så det er litt sånn at en del av hennes beskrivelser, de fører oss ikke inn i sånne romantiske rosenrøde, det er mer sånn følelse av å være i voldelige filmer fra vår tid, for å si det sånn.
Og dette her er ikke uten videre, William, noe som vi finner i andre områder som også er blitt kristne.
Nei, det er så underlig hvordan du liksom, hvis du leser, vi har jo fulgt nå et par århundrer med teologi, og det er jo et alvor over tekstene i alle generasjonene, at man kan gå fortapt, at sjelen kan gå fortapt for Gud. Men det er akkurat som at du på 1300-tallet får en oppsving av grafiske beskrivelser av lidelse, død, men også helvete. Det er sånn, hvis man skulle lage en filmer av noen av visjonene hennes, så hadde de måtte ha minst 18-årsgrense, for det er liksom kniver som henger over hodet til folk og kappes av, og mennesker som forgår. Det er liksom selv, altså beskrivelsen hennes da av Jesu korsfestelse, for eksempel. Hun har en visjon når hun reiser til Jerusalem av Jesus korsfestelse. Og det er ikke ment som en gjengivelse av hva som står i evangeliene, men det er en slags
meditasjon
kanskje, ja. Man kan si liksom hun, og da ser hun liksom hvordan han korsfestes, og han korsfestes ikke liksom bare vanlig. Han på en måte blodårene hans holdt på å sprenge, og tornekronen presses ned på hodet hans, og hele ansiktet hans er svart av blod. Og armene hans, de liksom spriker til alle retninger og liksom vrir seg rundt korset.
Fingrene
stikker ut, og kroppen hans er blå og svart av, ikke sant? Det bare sånn der Passion of the Christ stemning. Det var sånn der, er det nødvendig? Det liksom, er det så ille som du ikke finner på 1100-tallet, 1000-tallet, og i hvert fall ikke de første århundrene. Og som sånn i filmverden så snakker man liksom om den postmoderne vending der du får en slags sånn annet syn på vold da, som kommer med for eksempel han, Quentin Tarantino, som på en måte vold som et sånn sjokkerende uttrykk, ikke sant? Du kapper hånda så spruter det blod. Som på 80-tallet så ville man sagt, da det liksom Barbie-stemning i filmverden, og så det sånn, men på 90-tallet så det akkurat som at på en måte, ja, vi vil ha det liksom, blod i fjeset. Og litt det samme det med teologien, at du får en slags sånn røffhet i språket, og i metaforbruken, bildene, som ikke, eller jeg bruker ordet metafor, men jeg vil egentlig si at fra en mer sånn metaforisk måte å tenke på, så bruker man veldig sånn konkret språk. For eksempel en annen beskrivelse hun har av Jesu fødsel, så er det sånn, så fødte Maria Jesus, og så liksom beskriver han hvordan morkaka ligger ved siden av der, og hvordan liksom navlestrengen og kutter den. Det er sånn utrolig sånn hands on som du ikke kan se for deg Anselm liksom snakke om morkaka til Jesus som noe du liksom skal forestille deg. Så det er noe som har skjedd her i kulturen som Birgitta både skaper, hun er en av opphavet til det, og preges av.
Men er ikke det også sånn at hvis du ser et par 300 år før, så er fremstillingen av korsfestelsen nesten preget at Jesus ikke ser ut til å lide i det hele tatt? For at han er en slags konge som... Så, altså, at det handler om å avspeile den kongeideologien også som gjelder på den tiden, at dette her er den som vinner, og det, så er den sterkeste.
Ja, så det er riktig nok litt sånn overlapping der, for du har jo både lidelsesfremstilling og seiersfremstilling av korset som lever litt side om side, men det er ikke noe tvil om at det er en gradvis overgang mot mer grafisk beskrivelse av lidelse som William er inne på, og som starter før Birgitta, og samtidig er også noe som hun preger. Altså, det er et helt konkret sånn fremstilling av korsfestelsescenen av en som heter Mathias Grünewald, som kommer en god stund senere, men som allikevel er preget av lesning av Birgittas beskrivelse som William la ut for oss nå nettopp, som ja, så det er en helt klart en vektleggingsforskyving mot denne lidelsesfremstillingen, og som er vanskelig å ikke se i sammenheng med nettopp kriger, pest, altså en veldig nær opplevelse av lidelse for veldig mange mennesker i Europa. Og samtidig så er det er litt fascinerende med altså, den der beskrivelsen av fødselen som William var inne på, for der er det også det grafiske, men der er det ingen lidelse. Altså Maria, altså Birgitta bidrar til å hva skal jeg si... spre den forestillingen om at, eller tankegangen om at Maria fødte uten smerte. Så der er liksom, selv om det er morkaka, så den ligger pent bretta sammen, så å si, ved siden av, og Jesus kommer ut. Så der, den kontrasten til hvordan hun beskriver meditasjonen sin i og den enorme lidelsen ved Jesu død, og Maria sin
fødsel,
så er det liksom, hva skjer her? Og det har vi da diskutert litt sånn, hva er egentlig sammenhengen her? Jeg vet ikke om vi har noe godt svar på det, men det er et eller annet med for lidelsen spiller en veldig sentral rolle i Birgittas liv og hennes tolkning av Jesu, altså hva Jesus har gjort for oss og så videre. Og samtidig så er hun veldig opptatt av hva som, altså at lidelsen ikke er noe som vi skal på en måte klage over, eller altså at det er noe sånn, altså lidelsen vil alltid kunne forløse det åndelige, det er det som er hennes poeng hele tiden, sånn at lidelsen er ikke noe som Gud påfører oss som en sånn der altså som om man ikke har omsorg for oss, men det er omsorgen for vårt åndelige liv som all lidelse kan finne sin mening i, og det er det jeg tror ligger litt sånn bak hennes, altså Kristus påførte ikke Maria noen unødvendig lidelse, men selv tok han på seg all lidelse som du kan forestille deg, så å si, altså, og som samtidig kan være for Birgitta sånn, altså hans lidelse rommer min og enda mer. Og den lidelsen som hun selv har opplevd og som mange i hennes tid har opplevd, den er noe av det, jeg tror det er noe av det som former denne lidelsesfokuset på, altså at ja, jeg lider, men Jesus har jommen meg også hva heter det i fortid?
Lidd.
Han led også og kan romme hele min lidelse.
Hvordan skal vi forstå dette teologisk, William? Er det sånn at det utelukkende handler om at du lever i en tid og er preget av den, eller er dette her en er det sentralt teologisk anliggende i at hun har den vektlingen av lidelse?
Det er på en måte noe problematisk i det, fordi kjæreseilden for eksempel blir jo fremstilles veldig bokstavlig som et sted de er, som et, liksom, og selv de mest, hva skal jeg si, moderne katolske teologer, for eksempel Ratzinger, han vil jo ikke tenke seg kjæresilden, altså den forrige paven, som er en regnet som en konservativ teolog, ikke sant? Han vil jo ikke forestille seg kjæresilden som et sted du så å si er i tid, og du på en måte nå, jeg henger der liksom med kroppen min. Det er jo på en måte et eller annet sånt møte der jeg i min syndighet møter det absolutte og renses fra mitt synd. Altså alt i meg som står imot Gud i møte med Jesu kjærlighet må på en måte renses bort. Og den, det møte som ikke er i tid, det er på en måte en renselsesprosess som er nødvendig for at jeg helt og fullt skal kunne se Guds lys. Det øyeblikket, eller det på en måte, det pakkes jo ut her og gjøres nesten som en slags mytologisk mellomtilstand, der du liksom nesten eksisterer på samme måte som vi eksisterer her, der du tar valg, der du liksom utvikler deg. Som jeg skjønner den protestantiske på en måte kritikken av det, fra mitt perspektiv, fordi du helvete og helvetes beskrivelser i det nye testamentet, de er ment som henvendelser til meg for at jeg skal omvende meg. De er ikke ment for at jeg skal drive og spekulere. Og det er sånn forkynnelsen fungerer også hos Birgitta. Du må omvende deg. Du må omvende deg. Men det er likevel en fare at når man bruker, hvis man tar liksom sånn, for eksempel den fortellingen om Lazarus og den rike mannen, som er en sånn, meningen med den lignelsen er jo omvend dere. Det er ikke, nå må dere spekulere av liksom hvordan ser det ut i etterlivet. Ja, da er det nok, er denne kløften mellom Abraham og den rike mannen, er den fysisk, ikke sant? Det er ikke det som er poenget med den teksten i det hele tatt. Men det finnes en risiko. Og den er jo helt reell på 1300-tallet. At du får, at du bruker dette språket så omfattende, at du til slutt liksom mister litt, hva er hva her? Når er det vi snakker symbolsk, og hva er virkelig her? Og på den måten også kan på en måte få et slags sånn fryktgrep over en befolkning, da.
Ja, og også kan bli god ammunisjon mot teologiske motstandere, kanskje.
Ja.
Fordi du kan plassere deg i, ja, straffe deg i det hinsidige, nærmest i din tanke, da.
Ja.
Ja da, så det er jo noe med, vi var inne på, altså for Dante for eksempel, som tydelig skriver om dette litterært, så er det likevel sånn at det i hva skal jeg si, folkedypet, så utvikler det seg forestillinger om disse tingene som veldig reelt, og det er jo noe av det som også vi kan, i hvert fall sånn som man leser det hos Birgitta, at hun ser for seg at dette er reelle tilstander over tid, og så videre. Og det er klart at, men igjen da, for henne så er det, hun bruker ikke disse beskrivelsene for å stå med en ropert, og liksom ut til alle, og bare, altså, og ta avstand fra, altså det er veldig konkret for henne, du må omvende deg, du må ta ansvar for ditt embete, ikke sant? Særlig de på høyt på strå, prester, biskoper og ikke minst paven. Fordi hvis ikke så kan det gå deg ille. Det er aldri lurt å stå Kristus imot, særlig når du er hans representant på jorden, for å si det sånn. Så det er jo hennes veldig sånn konkrete budskap som William var inne på. Så det er noe som stikker der, hvor det skal i hjertet til den jeg henvender meg til. Og så er det samtidig også noe med med Birgitta at hun gjør ikke dette med en sånn altså overlegenhet, altså hun er hele tiden i den der altså hun må bekjenne sin synd hele tiden for sin skriftefar, hun er stadig på en måte kjenner på sin egen svakhet, sin egen utilstrekkelighet, sin egen synd. Hun forteller at hun etter hvert får en gave, som hun sier, at hver gang det kommer ugudelige ord ut gjennom munnen hennes, eller at hun får lyst til å baktale noen, eller så får hun en sånn vond smak i munnen, som om hun spiser svovel, sier hun. Sånn at liksom, med en gang må hun skynde seg til skriftestolen for å ta...
Men hun kan lukte svovel av andre også, kan
hun ikke? Hun kan lukte svovel av andre også,
ikke sant? Så hun er en svovelpredikant?
Hun er definitivt en helt veldig konkret svovelpredikant.
Men er du vokst opp med svovelpredikanter, tror
jeg? Nei, altså, det synes jeg er mer enn... sånn som jeg oppfatter det, så tror jeg at det er mer enn myte enn en realitet. Jeg tror det er få som har hørt sånne her... i hvert fall i min generasjon da, som har hørt sånne her svovelpreike i den forstand som man kanskje forestiller seg at det foregår med at å utmale lidelser og de skal gjelde deg og sånt, det er ikke noen opplevelser.
Altså, når jeg kom som ung prest i den menigheten jeg kom til, så merket jeg at det fantes en generasjon som var sånn ikke 70 pluss, men kanskje 80 pluss, som satt pris på at ordene Satan, djevler og helvete aldri er langt unna i min forkynnelse. Fordi jeg tror det finnes en generasjon mellom meg og de som ikke bruker de. Men jeg tror at jeg bruker de ordene i forkynnelsen på en ganske annen måte enn det de vokste opp med på 60-70-tallet. Det tror jeg det er interessant, for når du leser Ørkenfedrene for eksempel, så det å snakke om Satan, djevelen, ja, djevelen lurer deg, ikke sant? Det er et eller annet sånn der eksistensielt alvorlig, men likevel udramatisk i det. Det er sånn der, djevelen kan ikke overvinne ydmykhet. Det er sånn. Og det å ha et slags sånt bevisst, naivt språk om dette, kan være en utrolig viktig ting i det åndelige livet. Det er sånn, vi trenger ordet helvete. Vi trenger å snakke om fortapelsens mulighet. Vi trenger å snakke om at djevelen kom med meg, til den tanken med meg, eller Satan kom til å tanke med meg. Men det finnes en sånn absolutering, og eller det finnes en bevisst naivitet, der jeg på en måte heller ikke på en måte lar det få for mye makt i livet mitt. Der jeg ikke på en måte lar djevelen få for mye, lar, hva skal jeg si, helvetes angst på en måte. For det er sånn der...
Det er jo litt det C.S. Lewis er inne på innledningen til at djevelen dypper pennen. At han skriver om at det er to feil mennesker kan gjøre når det gjelder den vonde eller dæmonen. Eller da, at den enten gir deg overdrevet stor oppmerksomhet, eller ignorerer deg fullstendig. Og begge deler er ganske uhensiktig.
Jeg synes det er deilig når jeg kan møte noen som liksom kan snakke om djevelen på en måte som ikke er sånn, ikke spooky, ikke sånn, nå er djevelen som er liksom en spøkelse opp i hodet. Men det er liksom en... Det er noe som er på en måte en del av den åndelige kampen, og det språket trenger.
Helt konkret så er også det som, altså hvis vi bruker det bibelske materialet og Jesu forkynnelsene her også, sant, så er det jo, det er jo alltid en utfordring til oss, ikke til å sitte og tenke på, for helt den her teksten om vingårdsmannen som kutter bort, ikke sant, altså beskjærer for å kaste i ovnen det som ikke bærer frukt, sant, så er det sånn, det er ikke for at vi skal spekulere, hvem er de som blir kuttet av? Det er for at jeg skal ta inn over meg, hva er det i mitt liv som ikke bærer frukt? Hva er det i meg som ikke tåler dommens lys, for å si det sånn, som Gud med fordel kan kutte av i mitt liv, sånn at jeg kan bære frukt? Sånn at jeg, hele Jesu domsforkynnelse er jo ikke sånn for at de kristne skal sitte og spekulere i hvem som går fortapt. Nei. Det er for at jeg skal omvende meg i dag, sånn at jeg... heller ikke bare altså, ikke sant? Og det er det som er med Birgittas forkynnelse, det er, vi snakker jo en del om hennes helvetesforkynnelse, men det er jo også en gledesforkynnelse, altså at det er det gode liv for henne også å være i Kristus og tjene han, og selv i lidelse kunne ha glede i stedet for disse overfladiske gledene som folk søker, altså ja,
blir det litt som en lege som sier at det, altså, du lider den og den sykdommen, det er jo fordi vi skal hjelpe deg å bli kvitt den.
Nettopp så får du medisiner, og da kan de på en måte smake litt vondt, men det er også til, til ditt gode, sant? Altså, så det er, i hennes forkynnelse så er dette det fremtredende. Det er ikke sånn at hun dømmer den og den til helvete, men at hun sier, hvis, du må omvende deg og ta ansvar.
Men når hun har en annen betoning og er representant for en strømning, kan vi si, da, i vestlig kristenhet, som er ganske sånn dyster, sånn som en mange vil se det i dag. Hvordan skiller det seg fra det en finner i Austkirka, for eksempel?
Jeg vet jo at du kan jo støtte på munker i Østkirken også, som elsker å beskrive helvete, liksom. Så det er ikke sånn at ikke det finnes, men det er et eller annet som oppstår, et eller annet med det i kunsten og i språket der, som man ikke på samme måte kan. Det er en sånn blanding, det er kunst og teologi og liksom erfaringer som sklir inn i hverandre, og som blir som blir det vi kjenner igjen, ikke sant, når vi ser på disse domsscenene, de store kunstverkene, og så er det sånn her: beskriver du etterlivet, eller beskriver du nålivet? Det er det når du leser Dante, da. Leser om Dantes det mellomstadiet, som er liksom når du er i kjærskilen. Hvorfor leser vi det, og hvorfor synes vi det er bra litteratur? Fordi det beskriver vår erfaring av å leve livet her nå. Ikke sant? Det er jo det der. Når du ser et bilde av helvete fra middelalderen, det er stor kunst. Og så er det sånn, ja, men hva er det som foregår her egentlig? Og hvorfor trenger vi dette språket? Det er liksom, kanskje den østlige teologien, kanskje det er en fordomming dette jeg sier nå, men den østlige teologien, som er veldig preget av Johannes evangelisten, som har jo mye mindre av disse, hva skal jeg si, litt mer sånn grove bildene, men som er litt mer forfinet i på en måte språkbruken, jeg vet ikke om det er å si det, så er teologene kanskje enda litt mindre til å liksom å pakke ut dette trekspillet som jeg snakket om, liksom Lukas pakker ut liksom et frelseshistorisk og et metaforisk trekspill, ikke sant? Mens Johannes, da er liksom alt forenes i det uskapte lyset, så å si. Og dette liksom trekspillet som du trekker ut, da, som bare alle disse metaforene liksom, de er på en måte, de er viktige fordi de liksom kler teologien i historier og metaforer og erfaringer og bilder, men de kan også være risikable. Igjen, du setter deg, og så ser du der en beskrivelse av helvete. Det er derfor når noen begynner å si at helvete finnes ikke, sånn, hvorfor blir det så sterke reaksjoner når Bjørn Eidsvåg liksom, ja, det finnes ikke noe helvete? Så er det sånn der, det handler ikke om at de, tror jeg, det handler om noe mye dypere enn at du føler at de svikter et eller annet som skal skje etter livet. Det handler om at du svikter en menneskelig erfaring her og nå, like mye. Ja, men ikke kom og si til meg at helvete ikke finnes. Altså jeg vet hva det er. Jeg vet hva helvete er. Jeg dufter svovelen i munnen min om morgenen, ja, hvis jeg begynner å argumentere med kona mi i et visst tonefall, liksom. Ja, men da vet jeg at helvete, jeg kan kjenne dunsten av helvete komme opp når vi begynner å få den riktige tonearten, liksom. Eller ikke si, jeg har sett barn bli mobba. Ja, helvete finnes. Snakk sant om virkeligheten her. Og så kan vi ha et håp om at Gud frelser oss, men ikke komme her og si at alt er greit, for det vil jeg ikke ha. Og jeg tror det er å begynne å snakke om disse tingene på et, våge å trekke det liksom, og si at dette handler, det psykologiske og det teologiske er ikke to forskjellige ting. Det eksistensielle og det som har med det evige å gjøre, de tingene henger sammen. Det er der alle følelsene kommer fra.
Men handler ikke det også om dette, at den som blir undertrykt kan vite at, ja, men Gud er min dommer, og Gud er alle sin dommer? At hvis du sier det skal ikke skje noe etterpå, ja da er jo alle frikjent i utgangspunktet, og kan bare herje på akkurat sånn som de vil.
Altså det er jo interessant, altså, når vi har snakket nå om Birgitta som helvetespredikant, altså hvem er hun i forhold til makten? Ikke sant? Hun er jo, det er jo som med henne som konkret eksempel, så er det jo også de undertrykte og fattiges röst som säger till de som sitter där uppe och ska vara våra världsliga och andliga ledare som mäsker sig på vår bekostning. Det är dere som må frykte vad som ska ske med deras själar, ikke sant? Det är hennes profetiska budskap och så när vi snackar om medeltidens helvetesförkynnelse så är det ju egentligen folkets, alltså det undertryckte eller i hvert fall de fattiges advarsel till de rika och mäktige. Så här är det nog i vår kultur som har snudd ting väldigt på hode i förhåll till vem som har behov för. Vi kan snacka om alltså själv Birgitta får besked om alltså hon är i en vision och så säger Jesus till henne att jag kan inte visa dig tingene sånt som de egentligen är för det vill du inte tåla. Så när du ser disse skikkelsene som kommer och så vidare och så jag kan inte visa dig det onde sånt som det egentligen är för, eller det aldrig alltså de änglarna sånt som de är för det vill lyse för starkt och det onde vill vara för skrämmande men själv i disse bilderna så är det metaforer. Det är språk för något vi inte kan förstå som människor, ikke sant? Och så kan vi se si, är helvete en metafor? Ja, det är i alla fall en metafor för en erfaring och samtidigt så representerar det också vad ska jag säga, si? Det representerar något som är väldigt djupt verkligt som William är inne på. Och samtidigt så är det sån absolut må vi se si att ja då det har skett och inte sån ja då med sån toppelig tonefall som jag sa nu men ja det har skett i kyrkans historia att kyrkan har brukt disse vad ska jag säga si? Metaforerna kan vi kalla det som pekar mot något verkligt på en måte som vi kan kalla maktmissbruk.
Men det motsatte er hovedpoenget.
Det motsatte er hovedpoenget. Det motsatte er
Trump skal Jesu... stå til ansvar.
Nettopp.
Og det er Putin det... skal stå til ansvar.
Og det er der du finner Jesu forkynnelse gjennom kirkens historie som Birgitta for eksempel. Altså, hvem er det som på en måte opprettholder disse denne delen av Jesu forkynnelse? Det er de
folket. Vi må snakke litt om henne som kvinnelig predikant, for vi var inne på det i forrige episode, og jeg annonserte at vi skulle snakke mer om det her, og dette jo en av flere skikkelser i senmiddelalderen som blir viktige kvinnelige stemmer. Og så vil noen kanskje lurer på, ja, men hadde kvinner noen mulighet til å komme til ordet? Det var jo helt utenkelig at en kvinne skulle bli prest, og mannen var dominerende i familie og så videre. Hvordan kunne kvinner ha rolle som kristne formidlere?
Altså Birgitta er jo et eksempel på nettopp hvordan, sant? Altså, det er jo litt sånn fascinerende med hennes relasjon til mannen hennes før han døde. Hvor hun går lydig til sin far, går hun inn i dette ekteskapet, hun er lydig mot sin mann, men det er jo hun som vad ska jag säga si, är autoriteten i den relationen på många måter i förhåll till du ska ta ditt ansvar du ska göra sånt och du ska göra sånt och du ska göra sånt och mannen må lyda göra det hon säger även om hon är lydig mot han alltså det är detta spillet som hon går in i och som hon väldigt tydligt också gör i sin kyrkliga roll sant hon kan inte hon har inte anledning till att gå in i disse rollerna som präst men hun bruker selvfølgelig visjonene sine, eller bruker, men hun tar imot disse visjonene sine, og de gir henne en annen type profetisk autoritet som anerkjennes av samfunnet. Selv om det selvfølgelig noen av de aller mektigste prøver å latterliggjøre henne og sånn, så er det allikevel en sånn, dette er en kvinnelig røst som skal lyttes til, og som veldig raskt også blir, altså dette blir skrevet ned, det blir formidlet videre. Katarina av Siena er en tilsvarende skikkelse delvis samtidig med Birgitta som også på samme måte får en autoritet og Hildegard av Bingen som vi var inne på sist som levde et par hundre år før hun modellerer noe av dette den kvinnelige profetskikkelsen og Hildegard var også i veldig stor grad også en teologisk lederskikkelse skriver teologiske verker og blir anerkjent vad ska jag säga si? som en teologisk lärer så det är alltså det är något här i dynamiken mellan symbol och verklighet alltså mannen har sitt domäne kvinnan har sitt domäne men de är i en mycket mer gensidig dialog også når det gjelder autoritet enn vi kanskje forestiller oss.
Det jo en periode, ikke sant, rett før dette så har jo Dante skrevet Den guddommelige komedie. Hvem vet, kanskje vi lager en sesong 2 der skjønnlitterære klassikere kommer, og da kan det jo hende vi må innom Dante, vi får se. Men i Dantes reise fra helvete gjennom kjærsilen til himmelen, så veiledes han av en kvinne. Ikke sant? Først så det jo en vanlig kvinne, og til slutt så det en kvinne blitt Maria. Og det handler om at det feminine, så å si, forventer det maskuline, hva det skal være. Og hvor bedre det feminine er, hvor bedre forventer det maskuline å være. Og til slutt, når du helt på toppen av fjellet, så det feminine blitt Jomfru Maria. Så det feminine forventer ikke at det maskuline skal være en eller annen liksom, mann med stor... Det feminine forventer bare en ting, at det maskuline skal være Kristus. Og det jo den synet på forholdet mellom kjønnene, det igjen, det symbolsk, og jeg tror at det veldig viktig for oss, og det i hvert fall et poeng som jeg synes at i Bibelen så kjønn ikke fastlåst på den måten at Jesus både går inn i maskuline og feminine symbolske roller. Han sier at han en, som en mor, ikke sant? Og han som en hva heter det, en kylling.
Ja, høne som samme kyllinger.
Men han har også masse maskuline bilder, og på samme måte så jo kirken, både menn og kvinner i kirken har en feminin rolle. Men det feminine så å si krever av det maskuline hva det skal være. Jeg vil at du skal være denne helten, derfor må du bli det. Dette har du i ridderidealene, hvordan de anbefaler seg for kvinner, og hvor mer høvelig kvinne de anbefaler seg for, hvor mer det liksom, den kvinne du anbefaler deg innenfor, hva du aspire til å bli. Mm. Så hvis du anbefaler deg innenfor Jomfru Maria, så tar jeg sikte på å bli Kristus. Hvis jeg anbefaler meg for en eller annen dronning i et eller annet slott, så skal jeg bli konge. For det kvinnelige så å si liksom legger lister for hva du skal bli. Og dette har du i Dante, Goethe i Faust jo det samme, ikke sant? Da det siste linja i Goethe om at det kvinnelige liksom skal løfte han opp. Og hvem den tredje som drar på den linja? Det selvfølgelig Peer Gynt, ikke sant? For i hans kamp mot hva heter den, han går unna av
Bøygen,
ikke sant? Så det kvinnene, det var kvinner som holdt han oppe, ikke sant? Og hva det betyr? Jo, det har jo han fra både Dante og Faust, det ideen om at det kvinnelige så å si legger lista for hva det mannlige kan være. En veldig kjernesak. Og det forholdet mellom Kristus og Jesus. Og hvis man skal prøve å forstå Maria-dyrkelsen i middelalderen uten fordommer, men prøve å forstå den psykologisk litterært, så dette en veldig fin inngang til å forstå det. Jeg dyrker Maria, eller jeg anbefaler meg innenfor Maria, fordi hun det feminine, hun symboliserer det feminine, som krever av meg at jeg ikke satser noe lavere enn å bli Kristus selv.
Kristus lik.
Ja. Så hvis jeg prøver å anbefale meg innenfor dama på puben, så har hun en idé om hva det perfekte maskuline Eller jeg kan ha en enda, liksom. Derfor så spiller Maria den rollen. Og den rollen går de, hva skal jeg si, kvinnelige profetene inn overfor prestene og kirken. Og det den profetiske, hva skal jeg si, feminine rollen som Birgitta dyrker til det beste. Jeg forventer av deg, pave, at du mer enn det du Og jeg din Maria. Jeg har fått kronen av Maria, og jeg din menighet. Og du noe annet enn det du skal være, og du sikter for lavt. Og drar rundt i kirkene i Roma, rundt omkring. Jeg din menighet. Jeg din Maria. Og dette jo en oppgave som ikke bare kvinner har, men har også et ansvar til å være menighet under prekestolen til sin prest og si, jeg din Maria, og nå må du søren meg preke Guds ord til meg. Ikke sant? På samme måte som vi også skal være Kristus. Men hun rendyrker det, og det derfor den lydigheten spiller en enorm stor rolle i hennes liv. Lydigheten under sin åndelig far, lydigheten under, og refselsen. Så det sånn, ikke sant? Hvem den sinteste kona? Ikke sant? Det den der, kom igjen, mann! Nå ligger du på sofaen, ikke sant? Kom igjen, nå skal vi ut. Nå skal vi få noe gjort. Ikke sant? Hun så sint fordi hun ser helten i mannen sin. Men så han blitt noe annet. Og på samme måte så Birgitta, hun så sint, for hun ser kirken som det den kan være. Hun ser paven, hun ser biskopene som det de kan være, men de noe mye mindre. Og hun liksom den... det sterke feminine som ikke trukker på det maskuline, men som liksom ser helten og så sier, jeg er Maria, du skal bli Kristus.
Det er en sammenheng her mellom det vi var inne på i sted med himmel og helvete, og, altså symboler og virkelighet, altså symbolene som på en måte spiller i bakgrunnen og peker på hvordan virkeligheten kan ordnes, sant? Og sammenhengen mellom symbol og virkelighet er ekstremt viktig i denne perioden. I vår tid så tenker vi liksom, det er bare symbol. Nei, men, ja, men da er det jo virkelig. Altså da har du med virkeligheten å gjøre. Så det er noe med nettopp disse dynamikkene som vi kanskje mister litt når vi leser dette i vår tid, som jeg synes du la fram på en god og talende måte nå, William.
Til slutt i dag så må vi si litt om Norden som kristent område, for vi er jo nå kommet ut på 1300-tallet, og dermed så er kristendommen etablert. Men det er en lang reise dit, og dette er jo ting du har undervist om, Per, men vi har jo arbeidet oss litt oppover fra Jerusalem til våre egne kanter, og da tenker jeg kanskje anledningen kunne være fint til å si litt hva er det som er kjennetegnet den kristninga, og hvor er vi kommet nå?
Altså nå er vi på et tidspunkt i historien hvor jeg pleier å si at altså, nå er kristendommen inkulturert mer eller mindre i Norden, og at det henger også sammen med statsdannelsene. Altså vi feirer jo i Norge i år 750 års jubileum for Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 blir det vel da. Som jo på en måte er en slags sånn, da er den kristne lovgivningen inkulturert, og Norge er egentlig også samlet til en nasjon. Altså kristningen av Skandinavia foregår ikke sånn liksom, der kristnes Norge, der kristnes Sverige. Altså fordi det kommer som ringer i vann fra ulike hold egentlig inn mot Norden, og hvor vi på en måte, altså litt provoserende så pleier jeg å si at det ble Norge kristna med sverd. Ja, som respons på sverd, fordi altså, skandinavene reiste i viking, og de var ville folk. Altså,
ja, det første de angrep på var jo et kloster i England.
Nettopp. Så jeg, altså,
jeg var der for to uker siden, Lindisfarne.
Ja.
Og det var starten på kristningen av Norge.
Det var starten, ikke sant?
Det var angrepet på Lindisfarne, så Norge ble kristnet, ikke først og fremst ved at noen brukte sverd på det, men at de brukte sverd på kristendommen.
For da tok de med seg slaver, og etter hvert så slo jo også nordmenn, mest i vest, men også delvis i øst. Og som sagt, disse nasjonene var jo ikke delt enda, men fra svenske områder så reiste man jo mye østover, herja i både i Baltikum og videre, altså nedover i Ukraina. Og de, ja.
Gardarike,
sant? Så de slo seg ned i disse områdene, og der ble de norskættede kristne. Og det er noe av det også som på en måte, altså denne kulturelle koblingen, jeg lærte faktisk nå, når jeg leste meg litt opp på disse tingene her, at de første svenske kristne brukte slavisk liturgi, altså fra, vi snakket om Kyrill og Metodius, ikke sant? Altså, så det finnes kristningsbevegelser sørfra, vestfra, østfra, som egentlig i stor grad også handler, altså i den grad det er på en måte misjon, så handler det om, og som respons på disse ville nordmennes herjinger. Og det er jo det vi ser, altså, jeg pleier alltid å vise bilder av, altså statuer og ikoner av Olav den Hellige. Hvordan forstås kristningen av Norden? Jo, den forstås nettopp i den ikonografien av Olav, som står der som en kristen konge, og så står han og tråkker ned en drage. Men hva slags hode har den dragen? Den har Olavs eget hode. Og det er for europeerne, dette er kristningen av Skandinavia, det er at disse ville vikingene, de har, altså det er vikingkongen selv som har, hva skal jeg si, blitt sivilisert og blitt kristnet, og som bekjemper denne ville ondskapen i seg selv, for det er sånn Olav den Hellige blir hellig, det er at han var en brutal vikingkonge. Og det er jo, altså når det kommer oppstår denne helgenkulten rundt Olav, så er det jo ikke, det er ikke bare i Norge, altså det er jo i Baltikum, i England, i der det reises Olavskirker, for endelig har disse ville hedningene blitt kristne, sant?
Nei, sant, han minst like populær utenfor.
Han minst like, så det jo ikke det at liksom han helliggjøres som en sånn der sterk, nei, det dette at nå de endelig blitt fredelige kristne mennesker også der oppe.
Ja, så seier han egentlig ved å dø.
Han seier ved å, ikke sant? Så, ja. så hele på en måte vikingidealer snus på hodet.
I kirken så har vi våpenskjold med to økser. Og det var på Twitter for noen år siden noen som sa til Jørgen, hvorfor skal vi ha så voldelig symbol i kirken vår, liksom? Ja. Kunne vi ikke ha to maskingeværer, liksom? To økser. Ja. Og det fordi at man tror at det de øksene som Olav brukte for å drepe folk med, men det samme som korset. Poenget med symbolet på øksene i Norske Kirkens Våpenskjold, det at de en annen måte å uttrykke korset på. Det de øksene som Olav ble drept med.
Ikke sant? Og det jo hele martyrsymbolikken også. Så vikingidealet snus på hodet, og samtidig så tar jo dette lang tid kulturelt sett, og det derfor vi snakker om en kristningsperiode som egentlig varer helt til nå. Altså,
ja, for det jo blant annet, jeg har en historiker jeg snakket med noen nylig, så hadde jobbet en del med 1300-tallet, og sa at det blir jo fortsatt fremsett forbud mot trolldom.
Og hvis du leser Kristin Lavrans, man må ikke tro at dette en periode på 1300-tallet der verden, Norge på en måte gjennomkristnet sånn som det kanskje var på 1750-tallet. Det det virkelig ikke. Det finnes en sånn eksistensiell kamp mellom trolldom og kristendom, mellom hedendom og ikke-hedendom, som går tvers gjennom hele samfunnet. Og jeg synes Kristin Lavrans datter uttrykker dette veldig tydelig, hvordan selv Kristin, som oppvokst i et kristent hjem, og som på en måte kjenner denne kampen gjennom hele sitt liv, liksom plutselig i et øyeblikk av desperasjon så oppsøker hun en spådomme og spåkone, og så liksom gjør hun et offer til liksom, ikke sant? Der, for det lever helt inntil. Så dette og så, det liksom sånn der, man, det så lett å glemme at hvilken kultur bygger dette på. Ikke sant? Dette bygger ikke på hverken den romerske kulturen, heller ikke den jødiske kulturen. Dette bygger på det absolutte barbari. Det menneskeoffer, gruppevoldtekter, forferdelige, forferdelige ting som bare et par generasjoner tidligere har foregått. Og sånn har det vært egentlig i hele Nord-Europa og hele den kulturen. Så det ikke sånn at du liksom du løser et problem bare ved å liksom å la det gå en generasjon eller to. Det å drive ut den type liksom vold som var i disse områdene. Det tar 500 år, ikke sant? Og det ser du jo med normanerne som vi snakket om med Anselm. Ja, de ble kristnet, men du har en slags voldskultur der som setter seg i kulturen.
Og som også, altså det skal også sies at altså, den blir jo på en måte, altså kristningen foregår på flere nivåer, og noe av det jo også på et nivå der hvor voldskulturen blir kristna. Altså, ikke sant? Det tar tid før kristendommen når så dypt at man også tar et skikkelig kulturelt oppgjør, hva skal jeg si, med voldskulturen.
Men en vanlig forestilling jo at dette at kristendommen ble nyttig for kongene som ideologi, fordi at du hadde strevet med å samle riket, og her fikk du en ideologi der du kunne avspegle en slags himmelskonge, og dermed var det en himmelskonge som burde være en kong i landet, og så er det litt sånn, virker litt beleilig da.
Det klart det beleilig for den kanskje ene kongen, men det ikke beleilig for alle de det skapte jo stabilitet å ha en kongeideologi, fordi kirken ønsket at det skulle være en tydelig kongeideologi, fordi da kunne ikke hvem som helst komme og si, nå jeg kongen, for jeg har størst her, nå jeg kongen, jeg har størst her. Så du kan si, for hvem? Ja, kanskje for den ene kongen, men dette jo noe som ment for ikke den ene kongens beste, men for stabiliteten i landets beste, sånn at du skal unngå at hver eneste høst så kommer det en eller annen jarl og så sier at nå jeg konge. Så det finnes selvfølgelig, i Frankrike det her på det sitt verste, ikke sant? Hvor det kongen gjennom egentlig kirkens kongeideologi får en sånn guddommelig sanksjonert liksom, rett til å være på toppen av en pyramide som blir til veldig undertrykkelse. Men årsaken til at man ønsker å etablere det på den måten for de fattige og for fredens skyld.
Og det for rettens skyld. Altså det jo noe med det som altså det en grunn til at vi feirer disse to retts hendelsene i norsk historie som helt grunnlaget både for nasjonalisering og kristning på en måte, fordi det går hånd i hånd det å bygge et rettssamfunn som alle må forholde seg til, og det er det som gjør Olav så populær, upopulær på slutten av, altså når han er, altså fram mot slaget på Stiklestad, sant, at han vil hevde kristenretten også overfor stormennene, at det skal ikke være noe forskjell på lov og rett mellom storkarene, som helst vil styre ting selv fortsatt, og gjerne vil at slavene, sånn, de kan godt bli kristne, men altså vi skal allikevel ha, Olav er veldig streng, sant, og det er noe av dette som er viktig her, det er sammenhengen mellom lov og rett og nasjonsbygging, som selvfølgelig, ja, det er til nytte for kongen, men det er også nettopp det at det gir mulighet for etter hvert altså bred lojalitet fra folket, at her kan vi stole på at det er, dette handler ikke bare om kongen, dette handler om hvordan samfunnet er ordnet sånn at vi kan leve i trygghet og fred.
Kan jeg fortelle min favorittfortelling fra Snorres kongesager?
Ja, vi rekker det akkurat.
Ja, det er Olav Tryggvason som kommer opp til bøndene i Trondheim, og så sier de igjen at du må være med å blote, for Håkon den gode, han var med å blote sist, og han synes det var greit selv om han var kristen, og så sier Olav Tryggvason, nei, det kan jeg ikke gjøre, så sier de, jo, du må blote. Håkon den gode gjorde det, han var kristen, han bare tegnet korsets tegn over kalken, og så var det greit, og så sier Olav Tryggvason, nei, det kan jeg ikke gjøre. Så sier de, jo, du må det, sier bøndene i Trondheim, ellers så går vi til krig mot deg. Så sier Olav Tryggvason, ja, men det er greit, jeg skal være med å blote i morgen. Og så står han opp, og så får han presten til å lese messe for seg, og så stiller han seg ut på tinget eller hvor det er, og så sier han til, ja, vi skal ha blote i år, sånn som dere krever, men hvis vi skal blote, så skal vi blote sånn som de gjorde i gamle dager, en skikkelig bloting. Så i år skal vi ikke spare på noe, i år skal vi ha menneskeoffring, sånn som man virkelig skal gjøre det til Tor Odin. Og her er navnene på alle vi skal blote i år. Så leste han opp navnene på alle lederne for alle stammene til bøndene, og så ble det ikke noe bloting det året.
Ja, og det var altså Olav Tryggvason, som Tryggvason var nummer to av tre kristningskonger. Og Olav den hellige, eller Olav Haraldsson til slutt. Så har vi tatt litt historie avslutningsvis. Du har lyttet til en episode av Ulest, kristne klassikere. Det er en teologipodcast fra NLA Høgskolen og avisa Dagen. Har du tilbakemeldinger til oss, så send gjerne en e-post på tore@dagen.no. Vi høres igjen neste vek.